Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Sabtu, 1 November 2014 bersama saya Madioni, produser Puspita Sariwati dan operator Jesse Brook. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Joko Santoso. Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita, pemimpin militer Burkina Faso ambil alih kekuasaan. Bentrokan terjadi di tepi barat usai sholat Jumat. Pemimpin Eropa desak Putin untuk abaikan pemilu di Ukraina Timur. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita, kami akan sampaikan berita ekonomi dan bisnis disusul laporan mengenai pembicaraan antara oposisi politik Birma dan pemimpin militer hasilkan reformasi lebih kuat.
Is our highest priority. We invite the political opposition, particularly the Taliban.
Perdamaian adalah prioritas utama kami.
Demikian cuplikan laporan internasional, simak pula liputan Indonesia mengenai penerapan indeks pemulihan bencana di seluruh Indonesia ditargetkan dilakukan tahun 2015.
Hanya kelihatan fisiknya lebih baik, tapi belum tentu itu berimpact menjadi masyarakat yang lebih baik, karena kita membangun adalah membangun manusianya.
Demikian liputan dari Tanah Air, simak berita selengkapnya nanti. Dan juga berita ekonomi serta liputan internasional lain. Namun sebelumnya, inilah berita dunia VOA bersama Vina Muptadi.
Pemimpin militer Burkina Faso telah mengambil alih kekuasaan di negara itu menyusul pengunduran diri Presiden Blaise Compaoré yang telah lama berkuasa. Jenderal Honoré Traoré mengatakan dalam konferensi pers di Ouagadougou hari Jumat bahwa dia mengemban tanggung jawab sebagai kepala negara. Dia mengatakan pemerintahannya akan segera memulai pembicaraan dengan para pejabat politik untuk memulihkan tatanan negara yang normal. Jenderal tersebut pertama kali menunjukkan kekuasaannya hari Kamis ketika dia mengumumkan rencana bagi pemerintahan transisi dan memerintahkan jam malam dari senja hingga fajar setelah protes yang diwarnai kekerasan di ibu kota terhadap Compaoré. Compaoré mengumumkan pengunduran dirinya hari Jumat lewat pernyataan di mana dia menyerukan transisi 90 hari menjelang pemilu. Pasukan keamanan Palestina dan Israel bentrok di tepi barat setelah dibukanya kembali sebagian Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk sholat Jumat. Warga Palestina berdemonstrasi di dekat Hebron dan di pos pemeriksaan Kalandia setelah sholat Jumat, menyerukan hari kemarahan, dan pasukan Israel meresponnya dengan gas air mata dan senjata kejut. Tidak ada laporan segera mengenai jatuhnya korban. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang ditutup sepenuhnya hari Kamis karena kekerasan dibuka kembali dengan pengamanan ketat hari Jumat. Tetapi laki-laki di bawah usia 50 tahun dilarang masuk. Perempuan dan laki-laki yang berusia 50 tahun ke atas diperbolehkan masuk untuk sholat Jumat. Pihak berwenang membatasi akses ke area yang disengketakan itu, yang oleh warga Yahudi disebut Bukit Bait Allah dan oleh warga Muslim disebut Haram al-Sharif, hari Kamis menyusul bentrokan pasca pembunuhan seorang warga Palestina oleh pasukan keamanan Israel.
Inilah VOA Washington.
Para pemimpin Jerman, Prancis, dan Ukraina telah mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengabaikan hasil pemilu yang diselenggarakan oleh para separatis yang didukung Rusia yang akan diadakan hari Minggu di Ukraina Timur. Keempat pemimpin itu, Presiden Ukraina Petro Poroshenko, Presiden Prancis François Hollande, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Presiden Putin berbicara dalam telepon konferensi hari Kamis tidak lama setelah Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan mengenai pasokan gas alam yang dimediasi Uni Eropa. Separatis yang menguasai sebagian wilayah Luhansk dan Donetsk di Ukraina Timur mengadakan pemilu bagi pemimpin dan badan legislatif di wilayah yang mereka kuasai. Uni Eropa dan Amerika telah menyebut pemilu yang direncanakan para pemberontak itu sebagai ilegal, mengatakan itu melanggar konstitusi Ukraina dan perjanjian gencatan senjata yang dicapai 5 September antara separatis dan pemerintah Ukraina. Liberia telah membuka salah satu pusat perawatan Ebola yang terbesar di negara itu, sementara jumlah korban tewas karena penyakit itu terus bertambah di Afrika Barat. Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, berterima kasih kepada masyarakat internasional atas perannya dalam meresmikan pusat berkapasitas 200 tempat tidur itu yang dibangun dengan bantuan tentara Amerika dan akan dioperasikan oleh para dokter dari Kuba. Duta Besar Amerika untuk Liberia, Deborah Malek, mengatakan pusat baru tersebut menunjukkan bahwa dunia membuat kemajuan dalam melawan virus Ebola itu. Juga Jumat, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan jumlah korban tewas karena Ebola telah bertambah menjadi 4.951. Sebagian besar terjadi di Liberia, Sierra Leone, dan Guinea. Menurut Dewan Keamanan PBB, sekitar 15.000 pejuang dari seluruh dunia telah meninggalkan rumah mereka untuk bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis yang beroperasi di Irak dan Suriah. Ditambahkan angkanya bahkan bisa lebih banyak. Sebuah laporan Dewan Keamanan mengatakan para pejuang asing bergabung dengan negara Islam atau ISIS dan kelompok-kelompok ekstremis lainnya pada skala yang tak terbayangkan. Mereka terutama berasal dari Timur Tengah, Eropa Barat, dan Afrika Utara, meskipun ada juga sejumlah warga Asia dan sejumlah kecil warga Amerika. Laporan itu memperingatkan jika radikalisasi para pejuang asing terus berlanjut ketika mereka kembali ke tanah air mereka atau bahkan negara ketiga, ancaman kekerasan ekstremis bisa dengan cepat meningkat di wilayah yang beragam seperti Eropa, Maghrib di Afrika Utara, Asia, dan Afrika. Demikian Warta Berita VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, setelah berita dunia, kini VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Jumat petang, harga saham Amerika ditutup naik. Indeks Dow Jones naik 196 poin menjadi 17.391. Indeks Standard & Poor's naik 23 poin menjadi 2018, sementara indeks Nasdaq naik 65 poin menjadi 4.631. Sebelumnya pasar Eropa juga ditutup naik, indeks Financial Times London naik 82 poin menjadi 6.546. Indeks CAC 40 di Paris naik 92 poin menjadi 4.233 dan indeks DAX di Frankfurt naik 212 poin menjadi 9.327. Sebelum itu di Asia, harga saham naik, indeks Nikkei Tokyo naik 756 poin menjadi 16.414 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 296 poin menjadi 23.998. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,7984 euro dan 112,32 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5995 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan $12.85. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Jumat. Harga minyak mentah turun 44 sen menjadi $80.68 satu barel. Harga emas turun $28 menjadi $1,170 per troy ounce. Harga tembaga turun 1 sen menjadi $3.01 satu pon. Harga kopi naik setengah sen menjadi $1.88 satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat turun $47 menjadi $2,899 satu ton.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pembicaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara oposisi politik Burma dan pemimpin militer yang kuat telah menghasilkan komitmen untuk membahas reformasi politik dan pembicaraan damai di negara yang masih terpecah itu. Rinciannya dilaporkan reporter VOA Steve Herman dari Biro Asia Tenggara di Bangkok. Selengkapnya disampaikan Ian Umar.
Presiden Burma, pimpinan militer negara itu, dan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi adalah tokoh-tokoh utama dalam pertemuan yang pertama kalinya ketika proses reformasi politik tampaknya menemui jalan buntu. Juru bicara kepresidenan, Ye Tut, mengatakan petinggi militer dan oposisi politik dalam pertemuan itu sepakat membahas masalah amandemen konstitusi di parlemen berdasarkan hukum. ia tidak merinci pasal-pasal konstitusi yang akan diperdebatkan. Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD ingin mengubah larangan konstitusional terhadap siapapun untuk menjadi presiden jika pasangan atau anak-anaknya adalah warga negara asing. Almarhum suaminya, Suci, adalah warga negara Inggris, demikian pula kedua putrinya. Pihak militer menguasai seperempat kursi legislatif yang memungkinkan pemblokiran perubahan konstitusi. Sejumlah anggota parlemen hendak mengamandemen konstitusi untuk menghapus hak veto ini. Pertemuan di Napi Pidau merupakan pertama kalinya pemimpin tinggi angkatan bersenjata Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing berkesempatan untuk berdiskusi dengan Suci. Sebagian menyatakan keraguan tentang pertemuan itu. Mencatat hanya 6 dari 70 partai oposisi negara itu yang diundang dan hanya sedikit perwakilan dari kelompok etnis. Pertemuan tidak disangka-sangka itu terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Barack Obama secara terpisah menelpon Presiden Burma dan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi. Gedung Putih mengatakan Presiden menekankan kepada Tian Xian pentingnya proses inklusif dan kredibel bagi pemilu tahun depan. Obama juga menghimbau mitranya mengurangi ketegangan komunal dan mencapai gencatan senjata nasional dalam jangka pendek. Ia secara khusus menyebut ketegangan dan situasi kemanusiaan di negara bagian Rakhine, di mana minoritas Muslim Rohingya mendapat diskriminasi dan kekerasan oleh warga mayoritas yang beragama Buddha. Duta Besar Amerika untuk Burma, Derek Mitchell, berbicara dengan VOA, menyatakan prihatin tentang keadaan reformasi di negara ini.
This is complex. There are some things that have gone back, some things that are not moving at all, and some things that have advanced.
Derek Mitchell mengatakan ada beberapa hal yang mundur, beberapa hal tidak bergerak sama sekali, dan beberapa hal mengalami kemajuan. Presiden Amerika dijadwalkan akan berkunjung ke Burma untuk pertemuan ASEAN dan KTT Asia Timur bulan November. Burma berada di bawah kekuasaan militer sepenuhnya dari tahun 1962 sampai tahun 2010. Jenderal Purnawirawan Tian Xian menjadi presiden sejak tahun 2011 setelah menjabat selama 4 tahun sebagai Perdana Menteri.
Inilah VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut peristiwa menarik yang dicatat dalam sejarah untuk hari ini tanggal 1 November. Jembatan Mackinac atau Mackinac Bridge di Michigan dibuka untuk lalu lintas pada tanggal 1 November 1957. Jembatan itu merupakan jembatan gantung terpanjang antara pelabuhan yang dibangun pada masa itu menghubungkan dua semenanjung di negara bagian Michigan. Jembatan yang dirancang oleh Insinyur David B. Steinman itu menghubungkan kota St. Ignace di sebelah utara dengan Mackinaw City di selatan. Panjang jembatan Mackinac 2,62 km dianggap lebih panjang daripada jembatan Golden Gate di San Francisco. Namun pada tahun 1998, jembatan Akahashi Kaikyo di Jepang sepanjang 3,9 km menjadi jembatan gantung terpanjang di dunia. Dalam dunia politik, Presiden ke-33 Amerika, Harry S. Truman, dari Partai Demokrat, terpilih kembali untuk menjadi Presiden Amerika pada tanggal 2 November 1948. Truman mengalahkan calon saingannya Gubernur New York, Thomas E. Dewey, dalam pemilu. Selama masa jabatannya sebagai Presiden hingga tahun 1953, Amerika menjadi anggota PBB dan NATO. Truman juga memprakarsai inisiatif kebijakan luar negeri yang dikenal dengan Doktrin Truman.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Presiden baru Afghanistan, Ashraf Ghani, menggunakan konferensi regional di Tiongkok hari Jumat untuk menegaskan seruannya kepada Taliban agar ikut dalam dialog perdamaian nasional dan mendesak mitra-mitra internasional negaranya untuk mendukung apa yang ia katakan proses yang dimiliki dan dipimpin Afghanistan. Taliban sebelumnya menolak tawaran Ghani untuk pembicaraan damai, malahan mengintensifkan serangan di seluruh negara itu. Laporan wartawan VOA Ayas Gul dari Islamabad disampaikan Karlina Amkas.
Beijing menjadi tuan rumah konferensi tahunan yang disebut Heart of Asia Istanbul Process. Menteri-menteri luar negeri dan perwakilan senior dari negara-negara di sekeliling Afghanistan berkumpul di sana guna menyerukan perdamaian dan rekonstruksi di negara yang dilanda perang itu setelah NATO mengakhiri misi tempurnya bulan Desember. Presiden Ashraf Ghani, yang berada di Tiongkok untuk lawatan resmi pertamanya, berpidato dalam sesi pembukaan pertemuan regional tersebut.
Peace is our highest priority. We invite the political opposition, particularly the Taliban.
Perdamaian adalah prioritas utama kami. Kami mengajak oposisi politik, khususnya Taliban, bergabung dalam dialog antar warga Afghanistan dan meminta semua mitra internasional agar mendukung proses perdamaian yang dipimpin dan dimiliki Afghanistan.
Tiongkok adalah investor terbesar Afghanistan. Tetapi, upayanya yang meningkat untuk mewujudkan keamanan Afghanistan juga didasarkan pada kekhawatiran bahwa ketidakstabilan di negara tetangga bisa memicu pemberontakan Muslim Uighur di wilayah perbatasan Xinjiang, Tiongkok Barat, yang dilanda kekerasan. Pihak berwenang Tiongkok menduga separatis memiliki hubungan dengan militan Muslim yang bermarkas di daerah yang resah di Afghanistan dan Pakistan. Taliban sebelumnya menolak tawaran Presiden Ghani untuk pembicaraan damai, malahan mengintensifkan kekerasan di seluruh negara itu bulan lalu. Kepada VOA, juru bicara Jabihullah Mujahid mengatakan, Taliban marah pada Ghani karena segera menandatangani fakta keamanan dengan Amerika yang membolehkan sekitar 10.000 tentara Amerika tetap berada di Afghanistan setelah tahun 2014. Ia menuduh Presiden baru Afghanistan itu meladeni kepentingan Amerika dan bersikeras Taliban tidak ingin membuang waktu berbicara dengan pemerintah yang tidak punya wewenang. Pejabat-pejabat Afghanistan telah lama menuduh tetangganya, Pakistan, mendukung pemberontakan Taliban dan melindungi para pimpinannya. Islamabad membantah tuduhan itu dan bersikeras bahwa kembalinya Taliban ke kekuasaan di Kabul melalui kekuatan merugikan kepentingan keamanan Pakistan. Presiden Ghani dalam pidatonya dalam pertemuan di Beijing juga berbicara mengenai masalah itu tanpa menyebut nama satu negara pun.
We're determined to lead and own the peace process through an inter-Afghan dialogue. We ask our neighbors and partners.
Kami bertekad memimpin dan memiliki proses perdamaian ini melalui dialog antar warga Afghanistan. Kami meminta tetangga dan mitra kami untuk membantu dalam proses penting ini dengan secara jujur dan jelas menyatakan apakah mereka mampu dan mau membantu.
Presiden baru Afghanistan itu telah memenuhi beberapa janji penting dalam kampanye sejak menjabat bulan lalu, tetapi menawarkan rekonsiliasi politik dengan Taliban tampaknya menjadi tantangan paling berat yang ia hadapi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah menargetkan penerapan indeks pemulihan bencana dilakukan di seluruh Indonesia tahun 2015. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Wisnu Wijaya dalam seminar di Jakarta mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Untuk itu lanjutnya diperlukan alat standar nasional yang dapat mengukur kemajuan pemulihan masyarakat yang terkena dampak bencana. Indeks pemulihan bencana ini, lanjut Wisnu, pernah diuji cobakan pada masyarakat yang terkena dampak letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 dan banjir lahar pada tahun 2011 dan juga bencana gempa bumi di Padang, Sumatera Barat. Rencananya indeks pemulihan ini, kata Wisnu, akan mulai diterapkan di seluruh Indonesia pada tahun 2015. Lebih lanjut ia mengatakan, indeks pemulihan bencana ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah dan para pemangku kepentingan agar bisa lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat ketika berusaha kembali pulih pasca bencana. Indeks tersebut menurut Wisnu juga dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan sebelum bencana atau dapat menghitung resiko sejak awal termasuk masalah dana. Wisnu menyatakan pemahaman tentang pemulihan awal masih relatif minim di Indonesia. Sebenarnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menyalurkan dana yang cukup besar untuk pemulihan awal di beberapa daerah terkena bencana. Namun pihak di daerah tidak selalu menggunakan dana ini untuk pemulihan awal tetapi untuk keperluan lain.
Saat ini kita lebih senang ke instan, lebih senang yang halal yang cepatnya hasilnya langsung nyata dan kita langsung kelihatan berprestasi. Hanya kelihatan fisiknya lebih baik, tapi belum tentu itu berimpact menjadi masyarakat yang lebih baik. Karena kita membangun adalah membangun manusianya. Tetapi ternyata pemahaman kita termasuk pemahaman anggaran, kalau kita mau masuk lebih jauh ke perbaikan ekonomi dan sebagainya, biasanya dikurangi paling duluan. Kalau ada reduksi anggaran itu yang dipotong duluan. Baiklah, kita coba kita ubah paradigma itu.
Pelaksanaan pemulihan pasca bencana lanjutnya juga selama ini masih banyak kendala. Hal ini mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pemulihan dari waktu yang ditargetkan. Karisma dari Surveymeter, lembaga yang dilibatkan dalam pembuatan indeks pemulihan bencana, mengatakan indeks pemulihan bencana ini sangat penting untuk mengukur apakah penanganan bencana dan pasca bencana telah sesuai target atau berhasil dilakukan.
Yang kedua adalah aspek manusia, mata pencaharian, profil-profil demografi.
Direktur United Nations Development Program atau UNDP atau Badan Program Pembangunan PBB untuk Indonesia, Beth Reckman menyatakan penerapan indeks secara nasional merupakan langkah besar untuk Indonesia yang telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan lembaga, alat, metodologi, dan pendekatan mitigasi penanggulangan bencana dalam beberapa tahun terakhir. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Penelitian baru menunjukkan bahwa beberapa obat anti radang seperti aspirin mungkin dapat meredakan gejala-gejala depresi klinis. Temuan tersebut didasarkan pada observasi pada orang-orang yang mengalami penyakit radang menderita depresi lebih banyak dan mereka terbantu oleh tambahan beberapa obat penghilang nyeri atau sakit. Laporan wartawan VOA Jessica Berman disampaikan selengkapnya Utami Hasin dalam Info Sains dan Kesehatan.
Sekitar 10-20% penduduk dunia diperkirakan pernah mengalami depresi klinis. Bagi sejumlah besar dari mereka, obat-obat antidepresi biasa tidaklah manjur. Sekarang, para peneliti di Denmark telah mendapati bahwa beberapa obat penghilang nyeri, termasuk aspirin dan ibuprofen, tampaknya dapat meredakan gejala-gejala depresi. Tinjauan terhadap 14 penelitian internasional yang melibatkan lebih dari 6.200 pasien mendapati bahwa obat penghilang nyeri celecoxib dapat sangat ampuh mengurangi depresi jika diberikan bersama dengan obat-obat antidepresi. Celecoxib dikenal dengan nama dagang Celebrex. Temuan tersebut diterbitkan di jurnal JAMA Psychiatry. Pada sebagian besar penelitian tersebut, seluruh partisipan minum obat antidepresi dan diberi obat anti radang atau diberi placebo. Mahasiswa kedokteran Ole Kohler dari Universitas Aarhus membantu memimpin penelitian ini. Kohler mengatakan para peneliti telah mengamati selama beberapa waktu bahwa orang-orang yang mengidap penyakit kronis disertai peradangan, seperti sakit jantung dan diabetes, memiliki risiko terbesar mengalami depresi.
So that when you have infections or cancer, so disorders where there is an inflammation going on,
jadi begitu orang mengalami infeksi atau kanker, gangguan kesehatan yang disertai peradangan, maka risikonya untuk mengalami depresi meningkat.
Depresi klinis ditandai oleh perasaan putus asa, sedih, dan kadang-kadang berpikir ingin bunuh diri. Kohler mengatakan, para peneliti ingin mengetahui apakah ada manfaat yang dirasakan pasien psikiatri yang minum obat antidepresi bersama-sama dengan obat pereda nyeri, dibandingkan dengan bila pasien tersebut minum obat antidepresi saja.
And we found, well, basically that treatment with anti-inflammatory drugs improved the antidepressant treatment.
Dan pada dasarnya kami mendapati bahwa perawatan dengan obat-obat anti radang meningkatkan keampuhan obat antidepresi.
Kohler mengatakan penelitian lanjutan diperlukan untuk menentukan dengan tepat siapa saja yang dapat memanfaatkan obat anti radang ini dan dengan dosis seberapa banyak. Para dokter juga akan perlu mempertimbangkan risiko beberapa obat pereda nyeri dibandingkan dengan potensi manfaatnya. Sebagai contoh, sebagian obat anti radang, khususnya Celebrex, selama ini dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler, termasuk diantaranya serangan jantung dan stroke.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Meskipun kampanye internasional dilakukan oleh pengamat HAM, pemerintah dan individu di seluruh dunia, rejim Iran telah mengeksekusi seorang perempuan muda yang mengaku menikam seorang laki-laki yang berusaha melakukan serangan seksual terhadapnya. Rehana Jabari, usia 26 tahun, digantung di penjara di Teheran tanggal 25 Oktober. Tahun 2009, ia dijatuhi hukuman mati karena membunuh Morteza Abdollahi Surbandi, seorang bekas karyawan Kementerian Intelijen Iran tahun 2007. Jabari mengatakan ia menikam Surbandi ketika Surbandi berusaha melakukan kekerasan seksual kepadanya. Keluarga Surbandi diduga menolak untuk membatalkan hukuman terhadap Jabari yang dimungkinkan oleh undang-undang Iran. Dalam pernyataan menjelang Jabari dihukum gantung, Amnesty International mengatakan penyelidikan pada kasus dan persidangan Jabari sangat cacat dengan pihak berwenang gagal mempertimbangkan bukti penting dan menolak akses Jabari untuk mendapat pengacara selama berbulan-bulan. Pelapor khusus PBB untuk HAM di Iran, Ahmed Sahid, mengatakan vonisnya diduga dibuat berdasarkan pengakuan di bawah tekanan. Amerika, Kanada, Inggris, dan Jerman termasuk di antara negara-negara lainnya yang mengecam eksekusi Rehana Jabari. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa ada keprihatinan serius mengenai keadilan pada persidangan tersebut dan situasi di seputar kasus ini termasuk laporan-laporan pengakuan dibuat di bawah tekanan. Pihak berwenang Iran, kata Psaki, melaksanakan eksekusi ini meskipun ada permohonan dari aktivis HAM Iran dan keprihatinan mendalam internasional terhadap kasus ini. Amerika bergabung dengan mereka yang menyerukan kepada Iran untuk menghormati jaminan persidangan yang adil bagi rakyatnya berdasarkan undang-undang sendiri dan kewajiban internasionalnya.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington bersama saya Madioni, produser Puspita Sariwati, dan operator Jesse Brook. Siaran VOA Washington bisa Anda ikuti lewat berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA. Anda bisa memantau siaran VOA lewat situs web kami di www.voaindonesia.com. Untuk Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan lain sebagainya, silakan Anda bisa mengirim email kepada kami ke alamat email voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.